Sun teoksesi Totuuskuutio tuo lukijan eteen yhden mahdollisuuden siitä, mitä tulevaisuuden Suomi voisi olla. Mikä suurin piirtein vuosiluku tässä kirjassa?
Se puhutaan noin 2050-luvusta. Se voi muutamasta vihjeestä siinä kirjassa päätellä, jossa näin juonipaljastuksena nyt pitää antaa lukijoillemme.
Ennen kuin käsitellään teoksen varsinaista aihetta, niin mä haluan pointata erään yksityiskohdan. Tarinan maailmassa autot on enimmäkseen itseohjautuvia Applen ja Amazonin kaltaisten suuryritysten tuotoksia. Seassa liikenteessä ajelee kuitenkin myös muutama vanhempi Nokia. Miten sun maalailemassa tulevaisuudessa Nokia päätyy valmistamaan autoja?
Nokia luopuu kännyköiden valmistamisesta ja pitää ruveta keksimään jotain uutta bisnestä. Uuden kaupungin autotehdas tulee myyntiin. Nokialla joku päättää, että kokeillaan nyt tätä bisnestä vaikka. Se on fiktiota. Fiktio voi keksiä monia ratkaisuja. Näitä, mitä mä äsken sanoin, niin ei mitenkään ole kirjassa, mutta ehkä jotenkin tähän tyyliin mä oon sitä itse kelaillut silloin, kun mä sitä kirjaa kirjoitin.
Ennen tuossa haastattelua pohdittiin hieman sitä, että mitä ilmeisimmin silloin, kun sä kirjoittelit tätä kirjaa, niin ei ollut tietoa siitä, että Apple olisi suunnittelemassa omaa autoa.
Ei todellakaan ollut. Siinä vaiheessa, kun mä sen sinne kirjoitin, niin se tuntui enemmänkin niin kuin, jos nyt saa illuusiota murtamatta sanoa, hyvältä läpältä. Ja nyt sitten se onkin yhtäkkiä näyttäisi olevan todellisuutta. Tällaiset niin kuin todellisten yritysten nimet, todelliset paikkojen nimet, todellisten ihmisten nimet tämmöisessä fiktiivisessä kirjassa on mun mielestä hauska tehokeino tuoda sellaista ikään kuin todellisuuden illuusiota siihen hommaan mukaan.
Onko mä ihan väärässä, jos mä sanon, että sä et niinkään ole semmoinen kirjailija, joka pyrkii tässä teoksessa ikään kuin ennustamaan, vaan sulla ehkä enemmänkin tämä tulevaisuuden pohtiminen on semmoista eräänlaista leikittelyä?
Leikittelyä joo, mutta myös ehkä varoittamista. Tämä kirjan tyylilaji on tämmöinen dystopia, esikuvat George Orwellia, Ray Bradburya, semmoisia ihmisiä, jotka on omissa merkkiteoksissaan varoittanut siitä, minkälainen tulevaisuus voisi olla, jos jotkut tietyt kehityskulut jatkuvat estämättä eteenpäin. Mun kirjassa idea on se, että jos internetistä ei kanneta huolta, niin siitä saattaa tulla tällainen hyvinkin paha paikka.
Tarinan keskiössä on Tero Lilja, joka työskentelee kansainväliselle jättiyritys Celsiukselle. Celsius on ihan valtava firma, joka hallinnoi isoa osaa näkyvimmän netin tiedoista. Digitaalisen suuryrityksen lonkerot on ulottunut lähes kaikille elämän osa-alueille. Tietoliikenteen lisäksi Celsius tuottaa uutisia. Esimerkiksi kun käyt kaupassa, niin keräät Celsius-pisteitä. Tero Lilja työskentelee yhtiön täsmäytysosastolla. Täsmäyttämisen ympärille rakentuu kirjan tarina. Mitä tämä täsmäyttäminen siis oikein on?
No, täsmäyttämisellä siinä kirjassa tarkoitetaan tiedon muuttamista netissä. Kun joku asia painetaan paperille, niin se todennäköisesti pysyy sellaisena siihen saakka, kunnes se paperi joskus tuhoutuu. Mutta digitaalisessa maailmassa netissä se, mitä me nähdään ruuduillamme jollain nettisivulla, ei välttämättä olekaan se, mitä on sinne alun perin kirjoitettu. Ja tämä täsmäyttämisen idea on juuri se, että se taho, joka hallitsee tietoverkkoja, se taho, joka hallitsee niitä paikkoja, missä ne sivut tallennetaan, niin se pystyy myös vaikuttamaan niiden sivujen sisältöön. Täsmäyttäminen on netissä olevan tiedon muuttamista sellaiseen muotoon, että se vastaa Celsiuksen maksavien asiakkaiden tarpeita.
Niin siis tässä on huomattava se, että tosissaan täsmäyttäminen on kaupallista liiketoimintaa.
Täsmäyttäminen on Celsiukselle kaupallista liiketoimintaa hyvin harmaalla alueella, jopa laittomuuksien puolelle menevää, mutta koska jos yhdellä yrityksellä on, niin kuin tässä kirjassa on, hyvin suuri asema, niin se pystyy tekemään niin.
Otetaan esimerkkiä vielä tästä sun fiktiivistä maailmasta, sitä, että milloin täsmättäjät käy toimeen? Minkälaisia esimerkiksi tilauksia heille esitetään?
No, tämä kirja lähtee liikkeelle tällaisesta kohtauksesta, jossa nainen jää bussin alle ja tämä bussiyhtiö mainostaa itseään erittäin turvallisena, että kuljettajat eivät aja huumeissa ja niin edelleen. Ja nyt kun tapahtuu tällainen onnettomuus, niin tämä bussiyhtiö ostaa Celsiukselta sen palvelun, että muuttakaa tiedot siitä, että tämä onnettomuus ei ollutkaan sen bussikuskin vika, vaan se oli sen jalankulkijan vika.
Celsius on kaupallistanut siis ja vienyt todella pitkälle saman, mitä eräs tämän maailman merkittävä tietoa hallinnoiva yritys. Tällä tosielämän Celsiukselle voi lähettää pyynnön poistaa nettihauista pyytäjän näkökulmasta kiusallisia tietoja. Sekä kirjassa että tosielämässä tästä toimesta käytetään sanaparia oikeus unohtua. Celsiuksen slogan on don't be evil, sama kuin tällä oikealla yrityksellä. Miksei Tero Lilja vain yksinkertaisesti ole duunissa Googlella?
maailmassa on tällä hetkellä 4 suurta internetyhtiötä: Google, Amazon, Facebook ja Apple. Mikä tahansa näistä 4 voi jossain tulevaisuudessa olla hegemonisessa asemassa. 80-luvun alussa puhuttiin siitä, että on tämä yksi valtava yritys, jonka asemaa ei koskaan voi horjuttaa, joka tulee hallitsemaan maailmaa omilla tuotteillaan helmetin pitkään. Sen firman nimi on IBM. Eikä kukaan tänä päivänä puhu IBM:stä. Se tulevaisuus, minkälaiseksi netti muodostuu, ei ole vielä tällä hetkellä tässä. Facebookia ei ollut olemassa 12 vuotta sitten. Mitäköhän tapahtuu 12 vuoden kuluttua? Täällä voi olla jotkut ihan muut firmat, vaikka se Nokia sitten, jos siellä jotain uutta ja ihmeellistä kerran keksittäisiin. Tai joku 2 Helsingin yliopiston opiskelijan startup, joka vaan on jotenkin niin nerokas, että me emme tällä hetkellä pysty sitä edes aamistamaan. Tämä netin muutos on yhtä suuri kuin mitä tapahtui silloin, kun kirjapainotaito keksittiin. Kun kirjapainot keksittiin, Martti Luther rupesi puskemaan ulos katolisen kirkon vastaista kirjallisuutta ja se muutti maailmaa. Siinä meni pitkä aika. Se, mitä netissä tapahtuu juuri tällä hetkellä, on täsmälleen yhtä mullistava asia, mutta se tapahtuu vielä paljon lyhyemmässä ajassa kuin mitä tämä gutenbergilainen muutos.
Tosielämässä tämä oikeus unohtua sai siis alkuunsa Euroopan unionin tuomioistuimen määrätessä Googlen poistamaan espanjalaista miestä koskevat hakutulokset. Tämä oikeuden päätös johti poistopyyntöjen valtavaan tulvaan. Päätöstä on kritisoitu kovasti. Periaatteessa tästä niin sanotusta oikeudesta voidaan syyttää siis Euroopan unionin tuomioistuinta. Minkä takia tässä sun kirjassa pahikseksi muuttuu nimenomaan tämän asian kautta yritys?
No se EU-oikeuden päätös tästä oikeudesta tulla unohdetuksi käytännössä siirtää internetin muistin hallinnoimisen Googlelle ja Microsoftille. Me ollaan tehty, tai EU-oikeus on tehnyt päätöksen, että internetin sisällön hallinta annetaan parille yhdysvaltalaiselle jättiyhtiölle. Tämä ei ole fiktiota, mitä mä äsken sanoin. Tämä on ihan fakta. Googlella on varmaan tällä hetkellä joku 10 henkilön tiimi, joka päättää siitä, että poistetaanko joku asia heidän hakuindeksistään vai eikö poisteta joku asia. Tavallaan tämä niin kuin, mun mielestä toi osa siitä kirjasta ei ole edes kauhean fiktiivinen. Ei tarvi kauhean montaa ruuvia kääntää tiukemmalle, etteikö tästä nykytilasta voitaisiin päästä sellaiseen tilanteeseen, että tätä oikeutta tulla unohdetuksi käytetään väärin.
Tämän kirjan pohjalta käynee siis myös selväksi sun oma kantasi tähän oikeuteen unohtua.
Se on mun mielestä hirveän vaikea kysymys. On olemassa joitain asioita, joissa ehkä pitäisikin tulla oikeus olla unohdetuksi. Jos nyt vaikka sanotaan, sinä Juuso olisit teininä jotain mokaillut tosi pahasti.
Sitähän ei ole tapahtunut.
Mutta tämä on täysin fiktiivinen esimerkki. Jos niin kuitenkin olisi käynyt ja nyt sun pitäisi hakea jotain uutta työpaikkaa ja sitten työnantaja löytää ensimmäisenä sun alaston kuvia jostain, niin kun, jossa sä oot pomppinut Tampereen keskustassa, niin sä ehkä haluaisit ne poistaa. Mun pointti tässä kirjassa, tai ehkä enemmänkin noin niin kuin todellisessa elämässä, on se, että pitäisi olla läpinäkyvää, avointa ja tarkasti yhdessä demokraattisten pelisääntöjen mukaan säädeltyä se, millä ehdoin voidaan unohtaa asioita, millä ehdoilla netistä voidaan poistaa asioista. Semmoinen ikään kuin ikuinen muisti ei välttämättä ole joka kaikissa tapauksissa yksilön kannalta paras asia, mutta taas semmoinen niin kuin täydellinen oikeus tulla unohdetuksi ei varmasti ole yhteiskunnan kannalta paras asia.
Mistä sitä rajaa voisi lähteä hakemaan? Siis äsken sanoit, että tietysti yhdessä voitaisiin tätä asiaa pohtia yhteiskuntana ja yhteiskuntina, mutta jos itse maalailisit jonkinnäköisiä ranskalaisia viivoja, niin missä sun mielestä on se raja nimenomaan tulla unohdetuksi? Milloin ihmisellä voisi olla siihen oikeus ja milloin se on ehkä sitten taas kohtuutonta tiedon manipulointia?
No sanotaanko sellainen ihminen, jolla ei ole mitään yhteiskunnallista merkitystä, se joka on tehnyt nuorena jotain tyhmää, jolla ei nykypäivän kannalta enää ole suurtakaan väliä, niin tällaiset jotkut yksittäiset nettihölmöilyt saattaisivat ehkä olla sellaisia asioita, jotka voitaisiin unohtaa. Ainakin sillä, että ne eivät löytyisi Googlen ensimmäiseltä sivulta. Mutta se toinen puoli tässä asiassa on se, että se pitäisi tehdä täysin avoimesti. Meillä pitäisi olla joku paikka, josta kuka tahansa voisi käydä myös tarkistamassa, että onko tehty tällainen unohdus, vaikka sillä tavalla, että se olisi jossain, sinne pitäisi kävellä paikan päälle, että se ei olisi netissä, että se olisi tavallaan tällainen niin kuin tietty lisätty vaikeus. Vähän niin kuin, kyllähän kaikki tieto kirjastosta löytyy, jos on riittävän paljon aikaa. Tämä, mitä Google on tuonut ja hakukoneet on tuoneet uutena asiana maailmaan, on se, että mikä tahansa tieto löytyy koska tahansa äärimmäisen helposti. Ja se on oikeastaan se niin kuin koko ongelman ydin. Ennen vanhaan me ei pystytty löytämään nuoruuden törttöilystä tietoa, paitsi jostain presidenteiltä ja ministereiltä, joihin kohdistui sitten todella tarkka syyni.
Mm. Kuinka valmiita sä uskot, että suuret yritykset olisi tämän asian suhteen avoimuuteen? Siis jos Google nyt tässä lähestyy vaikka sähköpostilla ja ehdottaa, että hei, mitä jos te tekisitte tästä prosessista hieman avoimemman, niin mitä luulet, mikä olisi vastaus?
Mä luulen, että Google voisi suhtautua siihen erittäin positiivisesti. Heidän kannaltaan tämä on suuri ongelma, että he joutuu tekemään. EUhan on sitä, tätä EU-tuomioistuin ja sitten se työryhmä, joka tätä säädöstöä pohtii EU:ssa, siis tämmöinen virkamiestyöryhmä, niin hehän on ajaneet tätä salaisuutta. Mä luulen, että Google tosielämässä olisi tässä paljon avoimempi kuin virkamiehet.
Esa Mäkinen, teoksessasi Totuuskuutio tuntuu, että yleisöllä on itse asiassa kamalan lyhyt muisti. Ensin joku tieto on netissä, sitten sitä muokataan. Muokkauksen jälkeen tuntuu, että kansalaiset jotenkin unohtaa sen alkuperäisen uutisen. Onko tulevaisuudessa ihmisellä kamalan lyhyt muisti vai onko tämä sun kokemuksesi toimittajana siitä, kuinka helposti ihmiset unohtaa edellisen päivän otsikoita?
Netissä on niin valtavasti kamaa, että sen pitää, jonkun asian pitää olla todella mullistava, että ihmiset sen muistaisivat. Tämän koko maailman idea on se, että asioita tulee koko ajan, uudet asiat jyräävät vanhat asiat alleen, jolloin sitten tämä niin kuin täsmäytys perustuu siihen, että kukaan ei näe nettiä samalla tavalla. Erilaiset algoritmit, mitkä tänäkin päivänä toimii. Facebookin algoritmi näyttää 1500 postauksesta 100 sulle sopivinta ja sieltä jää se 1400 pois. Olisi hirveän triviaalia työntää sellainen asia, jota ei halua kaikkien näkevän, niin vaan niiden poisjätettävien joukkoon. Ikään kuin tämmöinen maailma, tämän kirjan tunnuslause on se, että välinpitämättömiä ei tarvitse hallita pakolla. Ja se ajatus on juuri se, että ihmiset on sitten kuitenkin hirveän välinpitämättömiä sen suhteen, että he lähtisivät itse hakemaan aktiivisesti tietoa. Jos Facebook tai Google ei työnnä sitä tietoa sun naamalle, niin sitä tietoa ei käytännössä ole olemassa edes tänä päivänä.
Tämä on semmoinen juttu, mikä helposti ihmiseltä unohtuu. Nimenomaan se, että se kokemus siitä netistä tai sosiaalista mediasta, niin sehän on jokaisen kohdalla hirvittävän erilainen. Että jos esimerkiksi minä sanon, että jengi puhuu netissä asiasta X, niin se jengi, kehen mä itse asiassa viittaan, on hyvin rajattu piiri niitä ihmisiä, joita mä esimerkiksi Facebookissa seuraan.
Se on sun kaverit käytännössä.
Toiset jengit puhuu sitten hieman erilaisista asioista.
Näin tämä netti on juuri nyt rakennettu. Ikään kuin pieniä samanmielisten yhteisöjä, joissa ei välttämättä koskaan törmää toisin ajattelevien tietoihin. Edes niin kuin tavallaan miedosti toisin ajattelevien tietoihin. Että tavallaan sellainen kaikenlainen hyvät asiat vahvistaa itseään, mutta myös hulluus vahvistaa itseään. Että kun lähtee tämmöinen nettivihan kierre liikkeelle, niin sitä näytetään samanhenkisille ja se ikään kuin toimii semmoisena kaikukammiona.
Onko sulla muuten, Esa, jotain vinkkiä, että miten tästä henkilökohtaisesta nettikuplasta voisi purkautua ulos?
No, näin nyt kun ollaan Yleisradion haastattelussa, niin hyvä keinohan on seurata esimerkiksi Yleisradion sivuja, Hesarin sivuja, jonkun ulkomaisen sanomalehden sivuja. Siellä kuitenkin paljon edelleen tulee sellaista ikään kuin materiaalia, joka näytetään kaikille ihmisille, ei vain sinulle henkilökohtaisesti. Sitten toinen keino on tietysti se, että käyttää nettiä anonyymisti. Selaimissa on tällaisia incognito-tiloita, private browsing-tiloja, jolloin sä näet netin sellaisen ihmisen silmin, joka ei olisi ikään kuin koskaan käynyt missään. Se on aika hyvä keino. Ja sitten ehkä pitää myös tietoisesti yrittää hakeutua lukemaan, jos tietää, että ei pidä vaikka vihreistä tai jos ei pidä perussuomalaisista, niin kannattaa ehkä hakeutua lukemaan heidän sisältöjään, koska se sitten taas avartaa sitä omaa maailmankuvaa, kun lukee jotain sellaista, mistä ei välttämättä itse pidä kauhean paljon.
Allekirjoittaneella on muuten ollut semmoinen harrastus, että mä aina välillä otan jonkun semmoisen keskustelupalstan fokukseksi, joka käsittelee jotain semmoista aihealuetta, josta mä en tiedä yhtään mitään. Terveisiä vaan pakkotoiston kavereille. Kukkakeppi on katsellut, mitä te siellä kirjoittelette. Tässä sun teoksessa ihmisen elämä on hieman hankalaa, mikäli päättäytyy jättäytyä Celsiuksen palveluiden ulkopuolelle. Tämä näyttäytyy lukijalle jonkinlaisena muistutuksena siitä, mitä saattaa pahimmassa skenaariossa tapahtua, jos yritys alkaa työntyä joka elämän alueelle. Mikä sun näkemys on, Esa, siitä, että milloin yritys on liian iso?
Yritys on liian iso siinä vaiheessa, kun se hallitsee merkittävää osaa ihmisten ajankäytöstä. Sillä tavalla, että sanotaanko vaikka puolet valveillaoloajasta menisi jonkun yksittäisen yrityksen palvelusten parissa. Mä en ihan varma, tällä hetkellä ei vielä ole niin. Netissä kuitenkin on nämä 4 suurta yritystä, jotka kilpailevat keskenään verisesti, että näyttäisi siltä, että juuri tällä hetkellä markkinatalous toimii aika hyvin, mutta sehän ei tietysti tarkoita sitä, että se on 5 vuoden päästä sama tilanne, että voin olla, että Google ostaa Facebookin tai Facebook ostaa Googlen tai Apple ostaa kaikki, koska se on kai kauhean rikas.
Mm. Niin tätähän on tapahtunut. Se huomaa esimerkiksi oma älypuhelimen työpöydällä ihan sitä kautta, että joskus on ladannut itselleen jonkun sovelluksen, joka on ollut ihan kauhean hyvä ja sen on valmistanut joku pieni firma, mutta nyt tuntuu, että monet noista sovelluksista on nimenomaan niiden isoimpien firmojen omistuksessa, kun tyypit on sitten lähtenyt ostamaan noita hyväksi havaittuja sovelluksia.
Isot internetfirmat tuntuu ostelevan pieniä startup-firmoja vähän niin kuin karkkia. Tuntuu siltä, että tämä koko maailma perustuu nykyisin siihen, että jengi käyttää 2 vuotta jonkun hienon idean keksimiseen ja sen jälkeen toivoo, että Facebook ostaisi ne ja niistä tulisi miljonäärejä.
Se on tietysti hyvä kysymys, että mihinköhän tämä kaikki oikein johtaa, jos nimenomaan ajatuksena on se suuri hetki, jolla isketään se setelinippu käteen, eikä ajatella nimenomaan esimerkiksi jonkun sovelluksen tavallaan pitkää elinkaarta.
Tällainen maailma on ikään kuin varkain syntynyt. Ei kukaan varmaan ajatellut, että tästä startup-maailmasta tulisi tällainen niin kuin, pikavoittoja hakeva no exit-maailma. Tällainen maailma siis, jossa niin kuin muutama prosentti niistä, joita onnistaa, saavat ne suuret rahat. Ja sitten siellä on niin kuin 95% yrittäjistä, jotka 5 vuotta, 10 vuotta tahkoista samaa hommaa eikä koskaan menesty.
Totuuskuutio on kiehtova teos siinä suhteessa, että se on siis eräänlainen tulevaisuuden maalailun temmelyskenttä. Kiinnostavaa on se, että monet hieman ehkä skifitkin visiot on itse asiassa tässä teoksessa sellaisia, jotka jo tällä hetkellä on jollakin tavalla iduillaan ja otsikoissa. Oliko sulla jotain sisäistä ohjenuoraa tai logiikkaa siinä, miltä pohjalta sä lähdit tätä maailmaa luomaan ja näitä ideoita kehittelemään?
Silloin kun mä aloitin tämän kirjan kirjoittamisen 2007, tämä tunnuslause välinpitämättömiä ei tarvitse hallita pakolla oli jo läsnä. Tämän ympärille mä sitä rakensin. Hirveän paljon tässä on tapahtunut tällaista, että fakta jahtaa fiktiota. On tullut sellaisia asioita, joita mä oon kelaillut, että nämä voisi joskus kaukana tulevaisuudessa olla mahdollisia, niin sitten yhtäkkiä ne onkin tänä päivänä. Ihan konkreettisena esimerkkinä tässä hyvin pienenä sivujuonteena kirjassa on tämmöiset vartijarobotit, siis robotit, jotka vartioi eri alueita. Tuossa just kuukausi takaperin tuli uutinen Jenkeistä, että Microsoftin yrityskampukselle on nyt ensimmäistä kertaa kokeillaan tällaisia vartioivia robotteja. Mun kirjassa ne näyttää koirilta, tosielämässä ne näyttää kananmunilta, että tässä on nyt vähän niin kuin pientä virhettä ollut tässä mun tulevaisuusvisiossa.
Mutta toisaalta näitähän on myös näitä robottikoiravisioita. Aina välillä esimerkiksi Yhdysvaltain ja armeijan puolelta kuuluu uutisia siitä, että jonkinnäköisiä robottimaisia, koiramaisia kantojuhtia on kyetty toteuttamaan.
Kyllä, niitä mä oon nähnyt paljonkin ja siitä mä itse asiassa tämän idean nappasin. Joskin tämä ei ole mikään kauhean uusi idea, koska Ray Bradburyn Fahrenheit 451 on myös robottikoira, joka on vartija.
Yksi esimerkiksi iso tätä sun maailmaa ja sen arkea leimaava asia on eräänlainen päästökauppa 2.0. Siinä missä nykyään päästökaupassa päästöoikeuksia ostavat haitallisia päästöjä tuottavat laitokset ja instituutiot on ihan tavallisten arkisten ostosten yhteydessä maksettava hiilihyvitystä. Avaa tätä hieman.
No se ajatus on, että sen lisäksi, että ihmisillä on käytössä tietty määrä rahaa kuukaudessa, jonka saa palkasta, niin sen lisäksi ihmisillä olisi kaikilla tällainen henkilökohtainen päästökiintiö. Eli siis ajatus siitä, että kun menet kauppaan ja ostat 2 kalaa ja 5 leipää, niin sen jälkeen sulle sanotaan, että okei, tämä maksaa 700 grammaa hiiltä, että nyt sulla on enää tänä vuonna jäljellä 950 kiloa hiiltä. Ikään kuin se ajatus, että päästöt eivät olisikaan yritysten vastuulla tai yhteisöjen vastuulla, vaan jokainen yksittäinen ihminen olisi vastuussa omista päästöistään. Ja jälleen kerran tämäkin kuuluu niihin asioihin, jotka oli silloin, kun mä tätä kelailin, niin vähän kaukaa haettua. Nyt mä just luin, että tuolla, muistaakseni se oli Australiassa, on tällainen pieni yhteisö, jossa kokeillaan tällaista henkilökohtaista päästökauppaa. Se olisi tavallaan tällaisessa mekanismissa se vaatisi tietysti valtavan byrokratia, mikä voisi olla huono asia, mutta siinä voisi olla se, että se ohjaisi hyvin vahvasti jokaisen yksittäisen ihmisen kulutusta, kun joka kerta, kun ostaa jotain, niin näkisi, että aha, tämä onkin niin kuin näin paljon ja tuossa toi vieräinen tuote onkin paljon parempi.
Kaikenlaisia esimerkiksi lentojen yhteydessä vapaaehtoisesti maksettavia päästöhyvitysysteemejä on nähty, mutta kirjan pohjalta tietysti heräsi se kysymys, että meneekö tämä homma jossain vaiheessa niin pahaksi, että näistä tulisi jonkin sorttinen pakko?
Se on se, mitä mä olen tässä yrittänyt ajaa takaa, että jos ilmastonmuutos lähtee hallitsemattomasti kehittymään, jos vaikka tulee tällaisia, Risto Isomäki on esimerkiksi visioinut, että kun tietty lämpötila saavutetaan, niin sen jälkeen mannerjäätiköt rupeavat sulamaan ja sieltä vapautuu koko ajan lisää hiilidioksidia, että tavallaan ilmastonmuutos rupeaa vahvistamaan itse itseään. Tällaisessa tilanteessa, jos siihen ei puututa etukäteen, jos ei siihen puututa nyt näinä päivinä, näinä vuosina, niin saattaa olla se tilanne, että lähitulevaisuudessa se on hirveän paljon vaikeampaa se ilmastonmuutoksen pysäyttäminen. Se vaatii jotain todella radikaaleja keinoja, kuten esimerkiksi pakollisia henkilökohtaisia hiilikiintiöitä.
Kuuntelet Puheen aamua. Täällä studiossa on vieraana toimittaja ja kirjailija Esa Mäkinen. Keskustellaan hänen tuoreesta teoksesta Totuuskuutio. Kaikkia systeemejä voi kiertää, niin myös hiilihyvitystä kuin myös näkyvintä verkkoakin tässä sun teoksessa. Sun kirjassa vapaa täsmäytyksistä vapaa keskustelu voidaan käydä alaverkossa. Tällekin lienee jonkinlainen tosielämän esikuva.
Kyllä, tämä englanninkielinen termi darknet tarkoittaa tällaista esimerkiksi Tor-verkon kautta tapahtuvaa anonyymiä viestimistä. Käytännössä se on niin, että on olemassa tällainen internetin osa, jossa liikenne on sillä tavalla suojattua, että kukaan ei tunnista toista sieltä. Ja esimerkiksi suuri osa verkossa käytävästä huumekaupasta on jo tällä hetkellä käydään näiden darknetin erilaisilla keskusteluja verkkokauppapalstoilla. Että tavallaan tällainen kehitys on myöskin jälleen olemassa.
Hmm. Tor-verkkojen yhteydessä mainitaan just usein huumekaupat ja se, että siellä voi jossakin tapauksessa jopa etsiä itselle salamurhaajaa. Näitä tulee aina kerran vuodessa tämmöisiä uutisia, missä joku on tarjonnut palveluitaan Tor-verkossa tämmöisenkin asian suhteen. Toisaalta hyviäkin puolia löytyy. Minkälaisena sä toimittajana tai ihan kansalaisenakin näet Tor-verkkojen kaltaisten anonyymien paikkojen positiivisen merkityksen?
Ilman muuta Tor-verkot on äärimmäisen tärkeitä kaikenlaisille toisin ajattelijoille, sellaisille ihmisille, jotka jossain, sanotaan nyt vaikka Valko-Venäjän, ehkä myös Venäjän tällaisissa diktatuureissa, jossa niin kuin saattaa menettää henkensä olemalla oppositiopoliitikko, niin täytyy olla jotain suojattuja tapoja kommunikoida. Ehkä jossain Iranissa se on vähän todennäköisempää tai jossain sanotaan Syyriassa, tämän tyyppisissä paikoissa. Ne ovat paikkoja, jossa Tor-verkolla pystyy kommunikoimaan sekä ihmiset keskenään että sitten ulkomaailman kanssa ilman, että siitä pystyy jäämään kiinni. Ja tämähän on niin vakava asia, että esimerkiksi Valko-Venäjä juuri ilmoitti, että Tor-verkko kielletään siellä, koska se on kommunikaatiotapa, jota viranomaiset eivät pysty valvomaan, eli itsessään jo siksi vaarallinen.
Se on tietysti kiinnostavaa, että miten hyvin tämä kielto onnistuu, kun kerta viranomaiset ei pysty sitä valvomaan.
No siihen on olemassa itse asiassa niin kuin sanotaanko keino, ei se välttämättä täydellistä ole, mutta niin kuin tämä Tor-verkko vaatii toimijakseen sellaisia ikään kuin pisteitä siellä maan sisällä ja nämä kaikki pisteet ehkä pystytään tunnistamaan, ehkä, en ole varma.
Yksi sun teoksesi maailman silmiinpistävistä piirteistä on yhteiskunnan eriarvoistuminen tai ainakin sosioekonomisiin taustoihin pohjaava eriytyminen. Kaupunginosien ympärillä on muureja, celsiuspisteet määrittävät ihmisten oikeutta liikkua, vakuutusmaksujen hintaa esimerkiksi.
Mun mielestä oli mielenkiintoinen uutinen tässä pari päivää sitten. Yhdysvalloissa, jos haet sanotaan vaikka niin kuin paksusuolen syöpä hakusanalla ja sitten päädyt jollekin sivulle, jossa kerrotaan siitä syövästä, niin nämä sivut, jossa kerrotaan terveysjutuista, niin välittävät tietoa eteenpäin erilaisille mainostajille ja muille tahoille. Että tavallaan sä oot kuvitellut tekemässä Googlessa äärimmäisen intiimin, kiusallisen haun ja sitten yhtäkkiä kaikki mainostajat tietääkin, että aijaa, toi on se kaveri, jolla on jonkinnäköinen niin kuin sukupuolitauti, syöpä, jotain muuta. Se, että tällaiset niin kuin tästä kehityskulusta lähtisi eteenpäin, vaikka se, että kun jos haet, ne Google-hakujen perusteella käy ilmi, että elät epäterveellistä elämää ja vakuutusyhtiö saa sen tietää. Musta se olisi aika sellainen niin kuin mahdollinen maailma, että vakuutusyhtiö haluaisi laittaa sitten korkeammat vakuutusmaksut huonon käytöksen perusteella. Kyllähän sitä jo tänäkin hetkellä jossain määrin katsotaan, että minkälainen, mihin ihmisryhmään kuuluu ja sen perusteella sitten vähän päätellään, että kannattaako tolle tyypille antaa vakuutusta.
Oliko se viime vuoden puolella, kun mulle tuli vastaan semmoinen uutinen, missä joku tämmöinen yhdysvaltalainen palvelu, joka myöntää lainaa ihmiselle, niin paljastui, että heidän lainojensa korko määräytyy sen mukaan, minkälaisella selaimella ihminen selaa tätä palvelua, koska selaimista voidaan mahdollisesti joidenkin tutkimusten mukaan päätellä jotain ihmisen sosioekonomisesta asemasta.
Tämä kuulostaa ihan mahdolliselta. Lentoyhtiöt jossain määrin tekevät sitä, että riippuen mistä sinä tulet ja minkälaisella selaimella sä meet lentoyhtiöiden sivuille, niin tästä on siis huhuja. Mä en ole nähnyt ihan tarkkoja tietoja tästä, miten tämä käytännössä toimii, mutta että se vaikuttaisi jo lentolippujen hintoihinkin. Kun sä selaat nettiä, netti lukee myös sua samalla ja tämä on sellainen maailma, joka ei ole oikeastaan kenenkään hallinnassa tällä hetkellä. Se on hyvin villi länsimeininki, etenkin Yhdysvalloissa, mutta ehkä myös jossain määrin Suomessa.
Kun totuuskuutiossakin kerta tämä maailma on hyvin pitkälti teknologian läpäisemään, herää kysymys siitä, että missä määrin sä, Esa, itse näet, että tietynlainen teknologinen kehitys tukee jopa ruokkii yhteiskunnallista eriytymistä ja eriarvoisuutta?
Mä uskon, että tekniikan ymmärtäminen tulee olemaan sellainen asia, joka on ihmisille, joka erottaa ihmisiä hirveän paljon tulevaisuudessa. On olemassa niin kuin paljon sellaisia tyyppejä, jotka jää ikään kuin jälkeen siinä tarvittavissa taidoissa ja tiedoissa. Sitten se toinen asia on se, mikä tässä kirjassakin tulee ilmi, että mun mielestä mä uskon, että jos tulee suuret eriarvoisuudet nimenomaan tulojaossa ja omaisuudessa, niin rikkaat haluavat eristäytyä, koska jos varsinkin tähän liittyy vielä jotain rikollisuuden kasvua. Rikkaat haluavat eristäytyä, koska he haluavat suojella itseään, he haluavat suojella omaa perhettään. Tällainen niin kuin muurien ympäröimä yhteiskunta jo voi olla seurausta hyvästä tahdosta suojella omaa perhettään. Siinä ei ole välttämättä mitään pahaa tahtoa, mutta se ei silti ole sellainen maailma, mitä me välttämättä haluaisimme.
Studiossa on tänään ollut vieraana Esa Mäkinen. Ollaan puhuttu hänen tuoreesta teoksesta Totuuskuutio. Vielä ennen 9:30 uutisia pieni muistutus siitä, että tämän kirjan tiimoilta on avattu verkkosivu totuuskuutio.fi. Mitä sieltä oikein löytyy?
Mä kirjoitan siellä tosielämän ajankohtaisista asioista liittyen tämän kirjan teemaan. Verkkovakoilusta, massaurkinnasta, kaikista sellaisista asioista, jotka tällä hetkellä on ajankohtaisia.
Kiitos vierailusta.